Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje Akademija. Šiandien prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Šioje laidoje turbūt labai gera proga kalbėti apie Klaivą Steiplsą Liuisą. Šiemet kaip tik sukanka 50 metų nuo jo mirties. Studijoje kartu su manimi Katalikų teologijos fakulteto daktaras Valdas Mackela. Kelis faktus dabar taip pat pasakysiu. Liuisas gimė 1898 metais Airijoje Belfaste ir keli momentai tokie ryškiausiai iš jo gyvenimo, kuriuos jis pats taip iškelia kaip labiausiai sukrėtusius, tai yra pirmiausiai džiaugsmo, vadinamojo tokio ilgesingo, didžiojo džiaugsmo patirtis, jam studijuojant koledže. Ši patirtis jį vis ištikdavo, kai jis nagrinėjo tokią, galima sakyti, mįslingą literatūrą, buvo tikrai didelis mylėtojas keltų mitologijos, šiaurietiškos, skandinaviškosios mitologijos ir visada išgyveno tokį, na, tartum kvietimą didesnės amžinybės bylojimą per tuos mislingus mitologinius simbolius. Pats Liuisas tai įvardijo, kai tartum uostimas gardaus aromato gėlės, kurios negali surasti, arba girdėjimas aido tos muzikos, kurios čia negali taip pat aptikti. Ir Liuisas nebuvo krikščionis, būdamas koledžo studentas ir netgi pradėjęs dirbti universitete. Tačiau 1929 metais tai pasikeičia. Jis atranda ne tik Dievą, bet ir krikščionišką įtikėjimą. Didelė dalim įtakoja savo tokių įdomių kolegų, iš kurių žymiausias be abejo yra Tolkienas, Žiedų valdovo autorius. Štai prasideda Liuiso krikščioniško gyvenimo epopėja. Labai didelės kūrybinės šio rašyto jėgos taiga teka į apologetinės literatūros rašymą ir taip pat į tokios vaizduotinės mitopoetinės literatūros rašymą. Daug krikščioniškų veikalų mum Lietuvoje be abejo geriausiai žinomi tokie apologetiniai veikalai kaip tiesiog krikščionybė, kančios problema. Na, iš tokių vaizduotę maitinančių alegorinių knygų galima paminėti Didžiąsias skyrybas bei Kipšo laiškus. Taip pat geriausiai turbūt žinomas yra vaikam, geriausia žinoma Narnijos kronikos, dabar ir ekranizuota. Didžiuosiuose ekranuose vis matome Narnijos kronikų tęsinius ir taip pat suaugusiem fantastinės literatūros trilogija, erdvės trilogija vadinama, Lietuvoje išleista Alma Literos. Tad po tokio trumpo įvado, Valdai, kuo Liuisas vis dėlto yra ypatingas? Šiek tiek yra keista, kad įvairių bažnyčių ir įvairių, sakyčiau, apsiskaitimo lygių žmonės taip dažnai apie šį vieną kalbą. Jis toks kaip ir žymiausias 20 amžiaus krikščionis rašytojas ir aš prisipažinsiu taip pat per metus perskaitau ne vieną jo knygą ir jau ne pirmąjį kartą ir manau tai ir nesibaigs.
Tikrai Liuisas yra unikalus skirtingų denominacijų krikščionis, turbūt laiko jį savų, katalikai netgi turbūt pamiršta, kad jisai nėra visiškai katalikas, jisai priklausė anglikonų bažnyčiai, nors jo geras draugas Tolkienas buvo katalikas ir ilgą laiką kalbino pereiti į katalikybę, bet Liuisas liko ištikimas savo tėvų senelių tradicijai. Protestantai galėtų sakyti, kad jisai labai gerai išreiškė protestantizmo esmę ir daugelio kitų konfesijų krikščionis mielai skaito jo veikalus. Unikalu yra tai, kad jisai iš tiesų nebuvo koks nors teologas, netgi nebuvo kunigas, buvo pasaulietis, mokslininkas, literatūros tyrinėtojas. Ir tai, ką jisai parašė ir ką mes geriausiai žinome, yra jo užklasinė veikla. Jeigu reikėtų dabar pasakyti, ar žinome kokį nors jo parašytą akademinį veikalą iš viduramžių anglų literatūros. Tai turbūt niekas negalėtų įvardinti, bet mes žinome knygas, kurios jisai parašė laisvalaikiu. Įdomu yra tai, kad jis niekada neplanavo tapti garsiu ir netgi šiek tiek kentėjo nuo savo garsumo. kada tapo gerai žinomu autoriumi, tai jisai išgyveno, kad kaip čia dabar jam toliau gyventi, kaip čia nesugadinti to įvaizdžio, nes daug jo knygų buvo pirmiausiai netgi ne pasirodė kaip knygos, bet pasirodė kaip radio laidos. Kai kurios kaip paskaitos. Ir tas toksai betarpiškas bendravimo stilius tose knygose, kreipiantis į skaitytoją, jis didžia dalimi kyla iš to, kad Londonas antro pasaulinio karo metu, kada buvo bombarduojamas, tai Lewisas, būdamas BBC radio studijoje, skaitydavo ištraukas iš savo knygų. Tai buvo skaitomos ir Narnijos kronikos vaikams, kurie ten slėpdavosi požemiuose nuo vokiečių bombardavimo. Kipšo laiškai tai buvo skaitomi. Ir daugelis kitų Lewiso knygų pasiekė. Žmonės iš tikrųjų atrado paguodą tose knygose. Tai nebuvo tik tai įdomi literatūra, bet žmonės ieškojo atsakymų į egzistencinius klausimus ir Lewisas gebėjo kažkaip tuos atsakymus pateikti. Ir būdamas literatūros tyrinėtojas ir pats puikus literatas, puikus žodžio meistras, jisai gebėdavo rasti tuos žodžius, kurie įvardindavo tai, ką dauguma jautė, ką dauguma išgyveno, atsakydavo į tos klausimus, įvardindavo tos klausimus, kuriuos keldavo. Kartais rasdavo tokią filosofinę kalbą, kartais rasdavo poetinę kalbą arba pasakos formą. Bet visose savo knygose jisai iš tikrųjų sprendžia pačius esminius žmogaus gyvenimo klausimus. Tai yra viena iš jo gražiausių minčių, kuri yra randama knygoje tiesiog krikščionybė, yra, kad jeigu mano širdis, mano siela trokšta kažko, ko niekas visame pasaulyje negali užpildyti, tai galbūt aš nesu sukurtas tik šiam pasauliui. Ir tas ilgesys ir siekimas netgi yra vadinamas dievo buvimo įrodymu pagal Klaivą Steiglicą Lewisą. Tai yra, kad žmogaus širdies troškimas, kad kada žmogus susiduria su kažkuo, kas yra gražu, kas yra gera, kas nustebina, tai dažnai galvojame, kad na, čia akimirkos tokia nuotaika ir tai praeis, bet Lewisas sako, kad tada, kada mes būtume pakilėti grožio patirties, gėrio patirties, tiesos patirties, kai skaitome kokią nors knygą, kuri mūsų sužavi, pasaką, kuri mūsų įtraukia, mes prisiliečiame prie tikrovės, kuri yra kviečianti mus iš anap. Žmogus yra iš vidaus skatinamas, kad žmogaus širdyje yra tas troškimas, vieta, kurią gali užpildyti tik tai Dievas ir žmogus dėl to yra neramus. Iš esmės čia tokia augustiniška mintis yra, kad žmogaus siela yra nerami, kol netranda ramybės poilsio Dievuje, bet Lewisas labai gerai šitą mintį išplėtojo ir tie pasakojimo istorijos apie keliones, apie ieškojimą, apie kova, tai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija. Dėl to tos istorijos tokios yra traukiančios, nes tai nėra tiesiog pasakos, tai yra pasakojų apie visų mūsų gyvenimų, apie tai, ko mes ieškome šitoje žemėje.
Na, kaip tik neseniai skaičiau naujienas apie dabar vėl tęsiamą filmuoti Narnijos kronikų naują dalį Sidabrinė kėdė. Ir kai dabar Valdai daliniesi apie tą Lewiso keliamą mums žadinamą tokį ilgesį ir primenamą mums ilgesį, tai tas įspūdis man buvo labai stipriai sukilęs, kai skaičiau Narnijos kronikas. Skaičiau jas po Žiedų valdovo, Tolkino Žiedų valdovo, ir tad pradžioje taip truputėlį nusivyliau kokias 10 minučių, nes tikėjausi kažko panašaus, bet Žiedų valdovas, reikia pripažinti, yra tokia knyga, nu, suaugusiam fantastikos mylėtojui. Narnijos kronikos yra knyga parašyta tokiu vaikišku tonu, gana lengva literatūra. Tačiau perskaitęs pusę knygos ir lyg pasirodė, kad ir man trūksta kažkokio lyg ir veiksmo ir ką, ir pirmąją knygą skaitydamas į antrą dalį persiritę, supratau, kas čia darosi. Ir paskutiniai skyriai tiesiog atvėrė dangų ir sugraudino, atvėrė dangų ir vėl supratau, kad ilgiuosi to kažko didžiausio, tas potyris. Ėmiausi antros dalies Narnijos ir vėl tas pats. Knyga kaip ir vienur įdomesnė, kiti skyriai mažiau įdomus. Ir staiga vėl atveda Lewisas tave į pabaigą ir pabaigoje yra bum, oda pašiurpsta ir vėl tas didysis kažkas. Ir ta pajauta to nuolat didžiausio, negaliu net pasakyti tikslo, bet gal troškimo, to dalyko, ko mes labiausiai norime ragauti, yra labai labai ryški Lewiso knygose. Aš pats taip pat norėčiau pasakyti skaitytojams, kodėl jiem vertėtų, jei kas neskaitė Lewiso, dar Lewisą rasti, atrasti, paskaityti. Liuisas turi ypatingą gebėjimą kalbėti be žargono, gal kaip Valda sakė, daug tų knygų gimė kaip paskaitos, kaip radio laidos, ir tai gal ir verčia nekalbėti kažkokiom senoviškom įkalintom frazėm, bet rasti vis naujus įsireiškimus, apie gerai žinomus dalykus prabilti naujai ir kuo suprantamiau. Tad tikrai ir skaitant Liuiso tokias profesinės knygas apie viduramžių ir renesanso literatūrą, jis sugeba tas, atrodo kartais svetimas mums idėjas, taip paprastai perteikti. Ar kalbant apie krikščioniškąją pasaulėžiūrą, žiūrėk senas gerai žinoma tiesa, ir Liuisas geba pradėti nuo tokio požiūrio, kuris labai paprastas, visiems atrodo suprantamas ir genialiai atveda prie tokių išvadų, kuriom nereikia specialų žodyno, nereikia teologijos studijų išmanimo. Tai panašu, kad kai dabar mes kalbame vėl apie naująją evangelizaciją, tai mes ir kalbame apie vat tokį kalbėjimą. Valdai, kokios dar idėjos, vaizdiniai, gal tokie bendri įspūdžiai paliko tau, na, didžiausiai įspūdėjai, galima sakyti?
Čia galėčiau papasakoti, kaip apskritai susidūriau pirmą kartą su Liuiso knygomis. Be abejo, kad Tarybų sąjungoje jis nebuvo labai gerai žinomas, nors buvo jau pasirodę vertimai į rusų kalbą, lietuvių kalbą dar tada nebuvo. Buvo galima paskaityti tiesiog Krikščionybę, Kipšo laiškus rusų kalbą, bet iš tikrųjų pradėjau skaityti pasiūlyti tas draugų amerikiečių, kurie labai žavėjosi. Ir kartais netgi sakoma, kad Liuisas greičiausiai yra populiarus labiau Amerikoje, kur jisai yra didžiulis autoritetas, daugybė juos seka, komentuoja. Anglijoje Alistairas Magratas pasakė, kad na, tiesiog tai yra toksai keistas profesorius, kuris rašė pasakas vaikams. Taip jis yra traktuojamas Didžiojoje Britanijoje. Ir tuo metu buvo didžiulis noras, kad tos knygos atsirastų lietuviškai, tai čia ir aš, ir daugelis kitų, ir Artūras Lukoševičius, mes galvojame, kaip čia padaryti, kad būtų prieinamas lietuvių skaitytojui, ir dabar jau daugelį jo knygų galima perskaityti lietuvių kalba. Kiekviena iš tų knygų jisai vis kitų aspektų dalinasi tuo didžiojų atradimų, gyvenimo džiaugsmų, kurį jis atrado krikščionybėje. Ir iš esmės visos knygos yra apie tą patį, tai yra, kad gyvenimas mūsų turi prasmę ir tikslą, ir kad yra krikščionybė, tai yra pasakojimas, kuris paaiškina daugelį dalykų, kurie šiaip atrodo fragmentiški arba nesuprantami, kad yra pasakojimas, kuris gali mus įtraukti, ir tame pasakojime viskas darniai susidėlioja. Netgi tuo atveju, jeigu tas pasakojimas yra iš kitos pusės, tarkim, Kipšo laiškuose yra gan tradicinis, toks asketinis krikščionybės mokymas, dėstomas taip, kaip niekas nebandė iki jo dėstyti, tai yra iš kitos pusės. Kaip žmogaus gyvenimą, kaip žmogaus išbandymus mato ne pats žmogus, mato ne angelai ir dievas, bet kaip mato piktosios dvasios, kurios ir turi gundyti. Ir tai yra be galo originalus žvilgsnis, ir Liuisas paperka tuo originalumu, kad atrodo tokias gerai žinomas tiesas pasakyti taip, kad nustembi ir te gali tik tai pritarti, kad taip tai yra tiesa. Ir netgi tokiose knygose, kurios gal ir sunkiau paskaitomas, labiau tokios filosofinės knygos, kaip tarkim Kančios problema arba netgi ta pati krikščionybė, jis vis tiek ieško gražių būdų pasakyti dalykus, kurie visiems liktai nujaučiami, bet neįvardinti. Tai ypatingai gražus yra tas žemėlapio palyginimas, apie kurį čia vis miniu ir kartoju, tai yra, kad neužtenka vien tik tai patirti kažką, tai yra stovėti Dievo akivaizdoj ir išgyventi Dievo buvimą, bet kad mūsų gyvenimas čia žemėje tai yra kelionė iš vieno kontinento į kitą kontinentą, ir kad mes galėtume nukeliauti iš vieno žemyno į kitą, tai turime turėti ir laivą, ir troškimą keliauti, ir žemėlapį, kad nepasiklystume. Tai jo mintis, kad neužtenka vien tik turėti gerų minčių apie Dievą, kad tos mintis turi būti ir teisingos. Tai dalykas, kuris labai jame žavi, tai yra tiesos paieška, gal netokia būdinga mūsų laikams. Ir kartais jis atrodo senoviškas, nes bando labai daug protauti. Mūsų laikai yra tokie, kur protą yra linkstama padėti į šalį ir vadovaujamas daugiausiai tokiais patinka, nepatinka kriterijais. Liuisas, kuo jisai nuostabus iš tikrųjų, kad jis buvo tiesos ieškantis žmogus ir jisai nepasitenkindavo daliniais atsakymais. Ir turbūt natūralu, ne, žmogus būdas ateistas ir turėjęs daug tokių protinių argumentų, kodėl Dievo turėtų nebūti. Ir tie argumentai, na, ne tik tai, kad racionalūs, bet ir egzistenciniai. Tai čia faktas, kad, nu, anksti neteko motinos. Ir kančios klausimas jam buvo visą gyvenimą labai aktuolus. Jo atsivertimas iš esmės yra sutampantis su tėčio mirtimi apie 30-osius metus. Dabar yra ginčiamas, iš tikrųjų, kada įvyko Klaivo Staipliso Liuiso atsivertimas, ar 29-ais metais, ar 30-ais, nes kartais yra skiriamas netgi atsivertimas į teizmą ir atsivertimas į krikščionybę. Buvo metas, kai pripažino, kad galbūt Dievas ir yra, ir kada jis įtapo iš tikrųjų krikščionių, pradėjo vaikščioti į koplytėlį rytais. Ir gyvenimo pabaigoje jisai vėl susidūrė su kančios klausimu ir lietuviškai yra nedidelė knygutė, tai Ištartas sielvartas, kuris aprašo savo jau nebe tokį teorinį pamąstymą apie kančios klausimą, bet aprašo savo patirtį, kada neteko artimo mylimo žmogaus, savo žmonos Joy Gresham, su kuria susitokė jau jai sergant ir klausė Dievo, kodėl gyvenime yra kančia. Ir gal dėl to jis yra labai artimas, nes tai yra žmogus labai gyvas. Jisai rašė apie tai, kas jam skauda, ir džiaugsmo patirtis, ir kančios patirtis, ir nuostabus patirtis. Tai visa tai yra tokie labai bendražmogiški dalykai. Tai kada mes atrandome tai knygose, kad pažįstame save, savo patirtis, tai dėl to jį taip norisi skaityti, dėl to jo tekstai, nors parašyti jau prieš daugiau nei pusę amžiaus, vis dar tokie patraukūs ir artimi.
Mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje kalbame apie Klaivą Staiplsą Liuisą, jo svarbą. O dabar kviečiu į muzikinę pertraukėlę. Na štai mes ir vėl studijoje. Primenu, jog girdite laidą Akademija. Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius prie mikrofono ir taip pat su manimi studijoje mano kolega daktaras Valdas Mackela. Čia mes štai va dabar su Valdu gurkšnodami arbatą, tikime ir jūs per muzikinę pertraukėlę arbatos pasidarėte. Toliau galime pasidalinti savo įspūdžiais iš šio didžiojo rašytojo, krikščionių didžiojo apologeto 20 amžiaus knygų įspūdžių. Man asmeniškai iš tiesų labai sukrečia Liuiso gebėjimas vaizdingai ir paprastai, ir kartu nepaprastai vaizdingai kalbėti apie pačius gražiausius dalykus, apie tiesiog mūsų kasdienės žmogiškas patirtis ir taip pat ir apie pačius baisiausius dalykus. Ir netgi per tokią jumoro prizmę Liuisas, pavyzdžiui, Kipšo laiškuose sugeba parodyti tokį pragaro ir šėtoniškos prigimties šiurpumą. Pragaras, kuriame galioja vienintelė taisyklė, atnešk maisto arba pats tapk maistu ir nelabuką mokantis jo paralius, jo dėdė, šėtonas. Atrodo, iš dėdės galėtum tikėtis tokio šilto santykio ir dėdė tikrai kalba, kaip jis labai tą nelabuką myli, bet ilgainiui matom, kad jis tą kipšiuką myli tokia alkana meilė, kuri galiausiai gręsia su ėdimu. Ir bardamas nelabuką arba apimtas kokio nors entuzijazmo, kai moko tą jauną velniūkštį gundyti vieną knygos herojų, tai yra vaikiną, šis paralius rašo, štai dabar, jeigu tu mane pamatytum, aš rašydamas virtau netikėtai didžiulį šimtakojį. Ir, na, tai yra toks šiurpus vaizdinys ir Liuisas savo prisiminimuose knygoje ištiktas džiaugsmo rašo, kad jam nuo vaikystės keldavo šiurpą mašinos ir vabzdžiai. Ir ypatingai turbūt baisus dalykas būtų toks mechanizuotas vabzdys su daugybe kojų, nes dažniausiai mes vabzdžių pasaulyje susidurėm su tokiu betarpišku ėdimo, ryjimo, virškinimo dalyku ir apraiškomis ir štai Liuiso pragaras atrodo kažkaip vat taip, nors galima jį pavaizduoti ir kitaip. Mes teologijos fakultete kartais juokaujame, kad rungtyniaujame su štai dėstytojais Artūru, Valdu, kuris turime teisę dėstyti iš kurios knygos, nes noris jas pasitelkti. Dvasingumo teologiją dėstant, noris pasitelkti Kipšo laiškus, dėstant apie paskutiniuosius dalykus, eschatologiją, dangų ir pragarą, na kaipgi galima apsieiti be didžiųjų skyrybų. Ir didžiosiose skyrybose vaizdas jau kitoks. Liuisas piešia pragarą kaip milžinišką pilką miestą, kuris atrodo milžiniškas ten esantiems, bet štai esantiems pragare duodama galimybė imti atostogas ir keliauti į dangų. Ir jie susėda į tokį autobusą ir vėl aliuzija į Liuiso paties patirtį, kuris sako, kad mane pirmoji tokia atsivertimo gal patirtis ištiko autobuse. Taigi pragaro gyventojai autobusu vyksta į dangų ir dangus taiga pasirodo jiem per milžinišką vietą, per nelyg stipri vieta, netinkama gyvent. Žolė nelinksta po jų kojomis, jie negali pakelti nuo žemės nei menkiausio daikto, stoja ant tekančio upelio, krenta ant šono, nes koja nepanyra į vandenį. Ir jie klykdami bėga atgal prie autobuso, šita vieta nepakeliama, sako, kol galiausiai supranta, kad vieta normali. Ateina dangaus gyventojai, jų pasitikti ir jie puikiai jaučiasi danguje. Ir Liuisas be abejo nuostabiai aprašo tą dangaus grožį ir pragaro gyventojai staiga suvokia, kad dangus tikras, bet jie patys yra permatomi, jie šešėliniai, jie taip ir netapo tikrais, jiem buvo duotas gyvenimas, įgyti tikrumą, atrasti save, įgyti veidą, bet jie neįgyjo, netapo tikri ir jie yra peregimi, negebantis būti aukštesnėje tikrovėje ir iš tiesų šiurpa keliantis palyginimas, nedidelė knyga, mėly klausytojai, tikrai perskaitykite ją. Vienas iš jūsų parašė mums SMS žinutę, klausom.
Milda klausia, ar nors viena minėtų knygų gali būti bibliotekoje?
Taip, Milda, manau, kad ne viena knygų gali būti bibliotekoje. Taip pat jas galite ir įsigyti, jos iš tiesų vertos turėti, nes kartą perskaičius dažniausiai norisi skaityti per metus bent vieną kartą. Aišku, jos labai skirtingos ir turbūt Valdai sutiksi, žanrai skiriasi. Liuisas rašė ir poeziją, ir metaforas, ir apologetiką, tai perskaičius tiesiog krikščionybę, Narnijos kronikas, erdvės trilogiją ir kokį nors didžiasią skirybas ar Kipšo laiškus, skaitai tartum visai skirtingų autorių, skirtingo žanro kūrinius ir visi jie vienodai įspūdingi. Taigi tai buvo laida Akademija. Studijoje dalyvavo Katalikų teologijos fakulteto daktaras Valdas Mackela. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Dėkojame, kad klausėte. Likite su laida Akademija, likite su Marijos radiju, likite su Dievu. Su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Akademija.
Oh. Gloria tibi, Domine. Quasi vivo nativo.